Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра продължаваме с поредицата радикалните учения на Исус. Ще ви представим четвъртата тема от общо 8 теми под заглавие «Какво учи Исус за своето завръщане?». Тези теми са записани в книгата на Дерик Морис, също заглавие, заглавието на поредицата. Авторът издига Исус от Новия Завет в цялото му богатство и несравнимо обаяние. Това е практична и силна книга за живото променящите учения на Исус. Нашето семейство се е премествало от място на място повече пъти, отколкото бихме искали да си спомним, споделя Дерик Морис. Единодушни сме, че това коства неимоверни усилия. Но едно от предимствата е, че намираш ценни неща в багажа си. Със съпругата ми се натъкнахме на такова съкровище, докато опаковахме кашони. Това беше стара касета. Знам, че в момента касетите се излезе от употреба, но за нас тя струва колкото злато. Защото съдържа запис на двамата ни сина Кристофър и Джонатан. Когато бяха малки, те пееха. Един ден ще погледна нагоре и ще видя как Исус слиза за мен, седящ на облак, толкова бял със своите свети ангели. О, тогава ще извикам и ще запея. Слава, слава, слава! Той се завърна. Нашият небесен цар. Слава, слава, слава! Независимо дали синовете ни са го осъзнавали или не, те споделят с тази песен радикалното учение на Исус за неговото завръщане в слава. Второто пришествие на Христос е сред най-скъпоценните истини в цялата Библия. Това послание предизвиква много хора да извикат слава, слава, слава. Но в същото време поражда и немалко странни вярвания. Как точно Исус ще се върне на земята, как ще изглежда всичко и дали изобщо ще дойде пак? Предлагам да разгледаме въпроса в три части. Добрата новина, лошата новина и най-важната новина.
Първо да започнем с добрата новина. Завръщането на Исус в слава е сигурно. Това си струва да го запомните. Когато говори на учениците си в горната стая, той им казва: «Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на моя отец има много обиталища, ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие». Гръцкият глагол «ще дойда» може буквално да се преведе с «идвам отново». Това бъдещо сегашно време означава, че неговото завръщане е толкова сигурно, все едно вече се случва.
При друг разговор с учениците си дни преди разпятието Исус заявява: защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Евангелието на Матей 24 глава 27 стих. Второто пришествие, скъпи приятели, е нещо, което несъмнено ще се случи. Тогава ще се ви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. Според Евангелието на Матей 24 глава 30 стих. Завръщането на Христос е събитие, което ще бъде видяно от всякъде и от всички, подобно на светкавица в мрачно небе. Апостол Ян подсилва ефекта на тази новина. Ето иде с облаците и ще го види всяко око. Книгата Откровение, 1 глава, 7 стих.
Исус дава на Павел специално откровение във връзка със своето завръщане. Записано е в първото послание до Солунците, 4 глава, 15 до 17 стихове. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господ. Поради неизбежността на пришествието му, Христос съветва последователите си: затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Този текст е записан в Матей 24 глава, 44 стих. Всъщност, скъпи приятели, няма нищо несигурно в това радикално учение на Исус. Човешкият син идва и това е добра новина.
Няколко години съпругата ми работеше като медицинска сестра с гинекологична практика, споделя Дерек Морис. През това време се срещаше с много бременни жени, повечето от които не знаеха точното време, когато ще родят. Някои дори не предполагаха, че са бременни, когато за първи път идваха на преглед. С напредването на бременността им ставаше все по-очевидно, че бебето е на път. Бъдещите майки виждаха признаците и знаеха, че събитието е сигурно.
Исус ни казва: моето идване е несъмнено, може да видите знаците. Четем за тях в 24 глава на Евангелието на Матей, 4 до 13 стих. Това са самите думи на Исус. Пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, като кажат: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е краят, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете намразени от всички народи заради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Последният знак, който Исус споменава, се изпълнява в момента. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. Според Христос, скъпи приятели, въпреки че никой не знае деня и часа на неговото завръщане, можем да разберем кога е наближило. Това е наистина добра новина.
Уважаеми слушатели, трябва да имаме предвид и някои лоши новини, които Исус съобщава относно второто пришествие. Много от тези, които се определят като негови последователи, няма да бъдат готови за това събитие. Исус разказва притчата за сватбата, в която илюстрира състоянието на вярващите. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещат младоженица. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си, Но разумните заедно с светилниците си взеха и масло в съдовете си. Тази притча е записана в Евангелието на Матей, 25 глава, 1 до 4 стих. Сватбата представя сигурното завръщане на Христос. Всичките 10 девици очакват идването на младоженица, взели са своите лампи и имат масло в тях. Това показва, че те в известна степен са получили помазване от Божия дух. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспаха, а посред нощ се нададе вик: «Ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете». Тогава всички уния девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: «Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват». А разумните в отговор казаха: «Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете». А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха: «Господи, Господи, отвори ни!» А той отговори: «Истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бдете, защото не знаете нито дена, нито часа, в който човешкият син ще дойде». Тази информация е записана в същата 25 глава на Евангелието на Матей от 5 до 13 стихове.
Всъщност, можем да забележим, че тук половината от обявилите се последователи на Исус не са готови да го посрещнат, 50%. После той разказва още една притча за талантите, където 33% от слугите или една трета горе-долу също не са готови. Не мисля, че целта на Исус е да ни даде приблизителен процент на приготвените, но поуката е изключително ясна и тя е, че не всички, които твърдят, че са негови последователи, ще бъдат съзрели за второто пришествие. А това наистина е лоша новина.
Разказва се една история за трима мъже, чакащи с куфарите си на железопътен перон. Те били напълно погълнати от разговора и не забелязали нищо от случващото се наоколо. След няколко минути влакът пристигнал на гарата. Пътниците слизали и се качвали, но никой от тримата не забелязал това. Те просто продължили разгорещено да си бъбрят. Най-накрая се чула свирката на локомотива и влакът бавно тръгнал. Започнал да набира скорост. Изведнъж на перона станала суматоха. Двама от мъжете грабнали куфарите си и започнали да тичат с всички сили. Хвърли багажа си през отворената врата и с последни сили скочили в напускащия гарата влак. Третият мъж, който останал безучастен на перона, изведнъж избухнал смях. Началник гарата, наблюдател на цялата сцена, не можел да скрие любопитството си. Приближил се до развеселения непознат и попитал: «Господине, озадачен съм. Видях двамата ви събеседници как бягаха след влака и едва успяха да се качат в последната минута. А вие останахте тук и сега се смеете неудържимо. Просто не разбирам. Какво ви е толкова смешно?» Мъжът се успокоил и му отвърнал: «Разбирам, че ситуацията не изглежда забавна за вас, но виждате ли, тези двамата дойдоха да се сбогуват с мен. Всъщност, аз трябваше да пътувам».
Да, наистина, тримата приятели толкова били разсеяни, че в крайна сметка никой от тях не попаднал на правилното място. Нелепата развръзка по принцип ни кара да се усмихнем, но вероятно ще се съгласите, че за тези, които няма да бъдат готови за завръщането на Исус, никак няма да е смешно. И когато става въпрос за някого, когото обичате, а виждате, че изпуска влака, за всеки, който остава на платформата, когато Исус пристигне, това е трагедия. Ето и е лошата новина.
Исус ни учи, че завръщането му е сигурно, но не всички, които се наричат християни, ще бъдат готови за това събитие. Знаете ли най-важната новина относно пришествието? Исус иска всеки един да е готов, всички ние да сме готови. Намираме това радикално учение в Евангелието на Матей. А за онзи ден и час никой не знае нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. Евангелието на Матей 24 глава 36 стих. Забележете, че въпросът не е дали Исус ще се върне, а кога. И отговорът ни е двусмислен. Само Отец знае. И както стана в новите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син, защото както и в онези дни преди потопа ядоха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тогава двама ще бъдат на нивата. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Две жени ще мерят на мелницата. Едната ще бъде взета, другата ще бъде оставена. Затова, дете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Евангелие на Матей 24 глава 37-42 стихове.
Много хора се питат какво е значението на тези стихове. Някои твърдят, че в даден момент праведните ще бъдат грабнати в небето, а останалите ще бъдат оставени, като им се даде втори шанс да разберат каква е истината и да изберат Христос. Тази идея е опасна, защото ни изкушава да си кажем: «Е, ще изчакам наистина добрите хора да бъдат взети и тогава ще подредя живота си, така че аз да се спася по-късно». Но ако в дълбочина изследваме това радикално учение, ще открием, че Исус никога не е загатвал за някакво тайно грабване на светии. Той сравнява времето на пришествието си с дните на Ной. Цели 120 години патриархът предупреждава хората на своето време за потопа, но въпреки това те остават изненадани от него. Продължават да живеят нормалното деня, когато Ной влиза в ковчега и не разбират какво става, докато бедствието не идва и не ги завлича. От това радикално учение става ясно, че завлечените, както са наречени в текста, са именно тези, които не са били готови и впоследствие са загинали.
Картината още повече се изяснява от паралелния пасаж в Евангелието на Лука. И както стана в новите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, женяха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана в лотовите дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Евангелието на Лука 17 глава 26-29 стихове. Тук няма втори шанс за тези, които са оставени. Те са погубени, точно както е станало с хората в поколението на Ной и на Лот. Скъпи приятели, вие слушате Адвентно радио. Нашият имейл адрес е awr-abv.bg. Може да ни слушате в нашия сайт по интернет awr.org. Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон, на който можете да звъните. Той е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Какво учи Исус за своето завръщане?».
А сега стигаме до главната точка в учението на Христос за второто пришествие. Затова бъдете и вие готови, ни насърчава Исус. Той идва, завръщането му е сигурно. Въпреки че не се знае денят, най-важната новина гласи: Исус иска да бъдем готови.
Когато живеехме в планините на Южна Калифорния, бяхме свикнали с мълниите, които се появяваха през сухите летни месеци, разказва Дерик Морис. Едно лято мълния падна на половин мили от къщата ни. Беше изумителна гледка. Огънят заплазя по южното планинско било, стигна до върха и се спусна към мястото, където живеехме. Пожарникарите бяха добре подготвени, а техните коли стратегически разположени. Няколко малки самолета, хеликоптери и огромен самолет ни оказаха въздушна подкрепа. Докато стоях навън и наблюдавах пиротехническата гледка, споделя авторът, съпругата ми активно действаше вкъщи. Беше събрала всичките ни важни документи, 15-20 семейни албума и ги товареше в багажника на колата. После опакова малко багаж с дрехи за всеки. Докато зяпах, тя се приготвяше. Аз бях много зает, а тя беше готова.
Толкова е лесно да сме ангажирани с маловажни неща. Пиротехнически гледки, мълни интересни пилотажи на хеликоптери са привлекли вниманието на Дерек, за да го отклонят от съществената ежедневна подготовка за завръщането на Исус. Можем да заключим, че повечето хора наистина искат да бъдат в готовност. И все пак четем, че мнозина от така наречените християни няма да са подготвени. Как тогава да се окажем готови?
Намираме отговор в притчата за 10-те девици. На неподготвените Исус казва: «Не ви познавам». Ако тези, които не го познават, не са готови, тогава да сме готови означава да го познаваме. Затова той се моли: «А това е вечен живот, да познае тебе един истинен Бог, Исуса Христа, когато си изпратил». Евангелието на Йоан, 17 глава, 3 стих. Познаването на Исус ни дава живот. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Първото послание на Йоан, 5 глава, 11 и 12 стихове.
Ако желаете да следвате съвета на Исус за добра подготовка, трябва да сте сигурни, че го познавате и че Той ви познава. Разумните девици поддържат връзката, имайки стабилен пламък в лампите си. Ако прибегнем до образността на притчата. Неразумните имат минала опитност в своето познанство с Бог, но са позволили пламъкът на връзката им да угасне. Затова, ако искаме да бъдем готови днес, трябва да познаваме Исус днес и всеки ден, докато очакваме сигурното му завръщане.
Разбира се, това провокира въпроса: как да съм сигурен, че имам правилна връзка с Исус? Мога ли да съм сигурен? Отговорът е да. Исус казва: «Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата». Евангелието на Матей, 7 глава, 21 стих. Здравата връзка с Христос се проявява в любящо послушание към заповедите му.
Това учение на Исус, скъпи приятели, е възможно да се изтълкува неправилно. Той не казва, че делата, които вършим, ще ни спасят. Ако беше така, никой от нас не би имал надежда. Казано простичко, ако имаш Исус, имаш живот. И щом имаш Исус, ще вършиш нещата, които ти е наредил, защото го обичаш. Връзката с Исус Христос е живото променящо преживяване. Ако сте го приели като ваш личен спасител и Господ, вие имате вечен живот и сте готови за Неговото завръщане. Ето я и най-важната новина от всички.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!